búin að fara í buxunum
getur verið lappinn
í dag það tveir tímar í dag þannig eftir að skoða sjóðu stór það er svo mikið að fara að koma að skattum ná af hverju bara í einu sokk ég nenni þessu glæsir vélina bara aftur stað æ það sé að byrja núna það klukka eftir að keyra
jú þetta skemmtilegt
ætti ég best að tjekka eins og að
sauma svona kjól sjá
shit hvað mikið læti hérna
1 2 og
þú ert að hlusta á brest
þar sem konur tala með raskandi án sér
Heyrðu, við skulum ekki gera þetta aftur.
Úf, þetta var alveg, ég fikk alveg illt bara inn í mænu. Þetta fer okkur illa.
Já, við getum líka að prófa því keðjusöng.
Svona.
Sá ég koma. Þú ert að lusta. Oh. Þú ert að lusta.
Heyrðu, það er við ykkur að byrja á þessum þætti.
Já, það er kvöld upptökur.
Það eru bara út.
Það eru kvöld upptökur í bóði Vitit og Fullfill og My Essential Wardrobe.
Jeps.
Það er svo leis.
Ég mögulega búin að overdósa á þessum helvítis peanut crunch.
Herðu, ég var nefnilega að smakka bara í fyrst skipti núna á leiðinni.
Hversu gott þetta?
Að því að, sko, já, sínir smá ADHD. Ég þurfti að taka rosalega mikið til heima hjá mér og við vorum að fá byrðir af vitið og hérna fúlfil og kassum fyrir mér hendunum undir stiga hjá mér búin að vera þar síðan
já,
svo þegar ég voru rjúk út aðvan þá var ég bara einn alltaf kannski ekki búin að borna nýtt í dag
meirum það síðan
myndi eftir þessu og sótti mér tvö stykki og ætla að borða hitt að leiðin heim og þetta ógeðaslega gott það krönsi pínut
þetta fullkomi kröns við komum líka þann It was amazing.
En ég samt ekki búin að lesa hvað mikið prótein á þessu.
Það eru gatri.
Já, já.
Þetta gott að bræða því.
Ég ætla nefnilega að fara að tala rosa mikið prótein í sem þetta henn.
Mm. Já, við getum tala.
Það er alltaf prótein í þessu.
Já, við vitum það. Þetta prótein stykki.
Ég veit það. Og geðislega gott.
Mm-hmm. En við ætlum sko áður en við tölum það sem við ætlum að tala.
Já.
Þá ætlum þú að vera með smá fræðsluhotn.
Ég ætlum fræðsluhotn.
Mm.
Já, sjálfa mig.
Sjálfa.
Já.
Er það ekki það sem við helst tala?
Nei, ég svona ákvað að það væri sniðugt að því að nú ég að díla við alls konar líkamlegt vesen.
Ekki bara athyglisbrest, heldur heilsubrest.
Akkurat. sem rosa mikið ADHD rófs sjúkdómar.
Mm-hmm.
Og ég loksins búin að fá greiningar við því. Þannig að mér fannst kannski svona réttast að deila.
Mm-hmm.
Að það einhverjarn úti sem ég ímynda mér að séu. Sem er dýlega sama.
Þú veist ekki hvað ég er að haldi í mér. Það er svo mikið óviðandi comeback alltaf að koma upp mér og ég bara hold it back.
Það er galsi.
Mm-hmm.
Já.
Það er mikið galsi.
En fólk man kannski hvað ég var óbúslega veikið sumar í deildi þínu.
Mm-hmm.
Var bara með ofnæmi fyrir öll í lífinu og
Mígreni,
sjóntruflanir, málstól bara kviðurinn á mér búin að vera svo útblásin og bara öll í hengi. Mm-hmm. Mikið af hérna, þóli óbúslega illa bæði að fá eglós og blæðingar þá var ég bara mjög veik þannig að ég þurfti að fara svolítið mikið á stúfana af því að það leið pínu eins og ég var í geðveik
mm-hmm.
alltaf þegar ég leitað með þjónustu og kom svo að því að þetta hliti að vera ekki bara hypermobility, heldur hypermobility eller stanlo sem er gena sjúkdómur sem er rosalega hátíðin á þeim sem eru með þessa greiningu eru annarkvort með ADHD eða einhverfi.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er sjúkdómur okkar og út frá því POTS og eller stanlo og POTS eru bestu vinkunur.
Mm-hmm.
Og POTS er semst að valda öllum þessum ofnæmisenginum, svima, sjóntruflunum, þreytu, mjög háum hvíld, áreynslu púls og við komum svolítið aðeins sem þegar ég var svona veikisumar.
Mm-hmm. Ég veit lefnir sem við vorum eitthvað að tala með það.
Já, að því ég var náttúrulega bara hvað er að mér, hvað er að mér
mm-hmm.
og svo man ég nefnilega að þegar ég þurfti að finna þetta vídeo, ég sendi þér í vídeodagbúkinni, bara að þetta er púlsum minn núna og svo stend ég upp og hann bara rauk upp 30 eitthvað slug.
Meira var það ekki?
Jú,
þetta var alltaf eitthvað stjartfræðilega mikil munur og þetta var bara við það stand upp.
Já. Og það er sem sagt basically svona pínu skilgreiningin á POTS. Þetta heitir á íslensku réttstöðu óþol.
Mm-hmm.
Bara í má ekki standa.
Og það er ógeðslega fyndið. Nei, ég er með rétt stuð.
Ég þarf að liggja fyrir.
Suss. En þetta getur líka droppað eða ekki?
Jú, og þetta er raunin bara röskun í taugakerfinu.
Mm-hmm.
Og líka það að ég fæ aldrei hita, það er líka þetta. Þetta er semst ósjálfræða taugakerfið sem er ekki alveg að stjórna lífinu.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er svolítið mikið þetta bandvefsvesen sem við sem erum of liðug, erum að díla við. Og svo eru ekkert allir sem eru svona liðugir sem eru með ELS tannlaus. Þú getur líka bara verið á hypermobility mm-hmm. spektrum. En það getur líka bara oft verið verra en þeir sem eru með ELS tannlaus. Þannig er raunin bara bandvefurinn sem eru rugli.
Mm-hmm.
Þannig já, ég kom með þessar greiningar.
Húrra fyrir því. Fá loksins svar.
En ég þurfti að greina mig sjálf og mæta með 18 blaðsýri nóts í símanum.
Mm-hmm. Ég hef það sagði við á einhverjum tímpúnti. Þá sagði ég bara, hingað ekki lengra. Nú ferð þú til læknis og þú ferð með lista yfir allt bara eftir vil ég ekki greina með þetta gott og vel en þá vil ég þið útilokið þetta.
Já. Og mm-hmm. ég var næstu með sko kvíða kast að labba inn til læknis og vera svona óbúslega frek.
Mm. Yfirgangurinn er algjör.
Hann er algjör. En Já. Það var bara hlustað á mig og það er semst að þetta margar undir útgáfur af ELS tannlaus, þá þarf alltaf að útiloka eina svona hættulega.
Sem... Já, því að það er eins sem er lífs, já, hefur það ekki eitthvað hjarta?
Jú, þá er...
Eða bara líffærin.
Þetta er semst hjarta, æðarnir eru svo viðkvæmar, þannig að það geta sprungið og svona. Þannig að ég var send til hjartalæknis og óma með hjartað, það var ekki neitt við svona því, en hann staðfesti strax þetta ofbáslega hár, sem sagt, púlsinn rosalega hraður en blóðþrýstingurinn rosalega lágur.
Mm-hmm.
Þannig að þegar ég stend upp, rétt stöðu óþóli mannstu, þá næ að því að blóðþrýstingurinn svo lágur, þá nær sem sagt ná æðarnar ekki að pumpa blóðinu úr útlimunum á mér, nógu hratt upp í sem sagt líffærin.
Mm, já.
Og þess að hækkar og þá náttúrulega panikar líka minn, mm-hmm. bara ég ekki að fá nógu mikið af blóði og hækkar púlsinn þá á móti.
Ég sé samt lausna þessu.
Já.
Að við berum þið svona eins og Kleópatra var búrinum.
Já.
Þú ert með rétt stöð óþól,
segjum. Ég er með rétt stöð óþól. Já.
Þannig að ef það er einhverju brestlustundur að núti sem er að leita sér líkansrækt.
Sem vilja vera burðadýr.
Sem að vilja bara, byrni mjög fyndin og skemmtileg. Það eru mjög gaman að bera nútum allar bæ. Þetta er alltaf fjóra vakt í einu.
Akkurat.
Kannski var Kleópatra með pott.
Nei, vá, hvað ég sé þetta mikið fyrir mér.
Mm-hmm, ég líka.
Nei, og prinsessan á baununni, mm-hmm. augljóslega með vefjagikt og allan pakkan, sko. Bara, eða ELS tannlaus, eða þú veist, hún verður bara marinn af öllu.
Æ, elsku, já, það er líka enginni.
Já, það er enginni.
Þú ert alltaf marinn eins og...
Já, bara marblett út allt og svo fæ ég líka svona, sem þú færendar líka, en það getur líka bara tengst bandvefnum af því við erum sérst með...
Og rauðhærðu húðinni.
Og rauðhærðu húðinni.
Af því að húðin á okkur er í rauninni gegnsæri en á meðalmannskunni. Mm,
já, en svo, já.
Samkvæmt mínu Google, minnstu kosti.
Já, en... Já.
Ertu ekki að meina þegar það koma rauðu línundar?
Jú, já. Það koma svona flekkir á fæturnar.
Mm-hmm.
En þá, þetta heitir rauninni samt blood pooling. Af því að mm. blóðið er ekki ná að fara ná, þú veist, að sapnast fyrir í fótunum, af því það er ekki ná að spítast ná rætt upp.
Mm. Hvenær var ég aftur að fá þetta? Ég mann það ekki eins og niður. Var þetta ekki hitabreytingum
með eitthvað? Þetta gerist meira í kulda.
Já, einmitt.
Og líka meira játlus.
Já, alveg rétt. Þetta var játskortin.
Alveg rétt.
Já, takk, nú mann ég hvað það var.
Já. Já, og þetta tengist ég líka því við náum ekki að halda nú miklum vökva í líkamann.
Mm-hmm.
Af því að við erum oft með, hvað heitir þetta? Einhvern seminæringarskort. Því við náum ekki að vinna nú mikið úr
öllu. Úr fæðinni.
Úr fæðinni og þá vantar okkur sölt. Af því að söltin binda vatni í líkamannum.
Nú ferð þú í vökvun.
Nú fer ég einu sinni viku í vökvun, fæ vökva í æð sem er bara... Búið að vera fáralegt, bara svona já, mér á ekki að líða svona hræðilega illa.
Púlsinn okay, er bara nice. Svona lækkar stjarnfræðilega mikið.
Já, og hérna, já og líka bara meltingin miklu betri af því að basically þegar það er engin vökvi þannig að bara herpist allt saman og þá verður meltingin mjög hæg og mann líður mjög illa. Ég er ekki að fá svona sársöku fulla blæðingar lengur, bara svona...
Þetta er sturlað
mm.
og samt að byrja að tala að þyrfti að taka því leið, sko.
Já.
Ég, það var basically í svörin sem það var spúin að fá.
Já, ég átti mm-hmm. bara að vera að fara núna í mm-hmm. legnám.
Mm-hmm. Það verður ekki fokkan einu upp.
Nei. Þannig að já, og þetta er, og eins og segi, ég er þarna í vökun vikulega og hitti þá oft hellingu fólki eða konum í sumu
Ertu ekki að plugga brest?
Ég að reyni mitt besta
Ég mynd, fólk hefur ekkert að gera, setu bara í vökun
Nei, en ég sit svona og hlusta og það virðast allir vera með ADHD eða einhverju Ég hef ekki ennþá heyrt
Við erum gallagripir
Jeps.
Það bara svolítið svo leir
Þannig að mér finnst svo merkilegt og svo, eða merkilegt, minnst þú svo sorglegt að því svo, þú veist, heyri ég mikið að hlusta, skiluru Allir tala bara, þú veist
Þetta nýsast
bara, þú veist, tók kannski 10-15 ár að fá loksins vör og allt þetta og ég verð bara, þú veist, af hverju þurfum allir að gangi gegnum þessa þrauta raun
Ég meina, þú ert basically að fá svör bara við spurningu sem eru búin að vera uppi sér hans bann
Já, já,
já Það náttúrulega ekkert eðlilegt við það,
ekkert eðlilegt. Og líka, þú veist, að því, ég náttúrulega búin að vera að leita til læknis, bara, þú veist, heyrðu, það bara eitthvað að mér, ég alltaf annað hvort með magakrampa, ofboðslega hægmelting, þú veist, bara fáránleg, og alltaf eitthvað að mér, þú veist, ógisla sársorku fulla blæðingar, og það alltaf bara svona, já, ertu að reyfa þér, þú veist, bara,
Þetta sko, þetta bara það að líða ógisla illa
Já.
Oftast og þú ert endalist búin að vera að leita þér hjálpar
Já.
Og þú færið basically alltaf bara svein bara það ekkert að þér það ekkert að þér og svo ertu hissa og sér alltaf stressur þú fætti læknis
Já, ég mjög hissa alltaf á því en svo líka kannski það sem er líka mikilvægt eða mikilvægt þessu fylgir rosa mikið þreita og það náttúrulega bæði oft út á næringarskorti Og svona það líka bilað álag á líkamann að vera alltaf að reyna að jafna eitthvað út sem hann getur ekki.
Amen.
En svo var ég að hlusta hlaðvarp pinga á leiðinu på skaga. Hypermobility og næringu.
Er hypermobility bara ofurleiðilegi á íslensku? Er eitthvað annað orðið það?
Mér finnst, þú veist, allir sjúkra þjálfar sem þeir tala alltaf bara eða hypermobility eða þú veist eitthvað.
Já.
Ofurleiðilegi örgulega. I don't know. Og þá var hann að tala bara þreytuna. Bara ofliðug hypermobile og ekkit annað að hrjá þig basically þá ertu samt að nota miklu meiri orku en allir aðrir og hún tók til dæmis dæmi, þú veist, að því að við skynjum hvað heitir þetta, hérna proprioception dótið þarna
Já, þetta heitir, ég man eitthvað
Bara hvernig við skynjum umhverfið okkar
Hvað skynfærin okkar?
Já
Við notum öll skynfærin til að skynja umhverfið okkar
Já, og hún sagði bara út af því þá erum við að nota miklu meiri orku og tók sem dæmi, þú veist, að þú ert að hella, hún var bresk, gera hann cup of tea, það nú eitthvað fyrir þig.
Akkurat.
Þú veist, bara það að taka ketilinn og hella í bollan, þá ertu að nota miklu meiri orku en einhver manneski sem ekki hypermobile.
Akkurat, því að þú ert að snúa mikið upp úr liðin.
Já, og nei, þú ert líka bara að nota svo mikla orku, þú veist, nákvæmlega hvar er höndin á mig staðsett til að taka þetta og til að lyfta upp og til að hella.
Ég held að vera meina því ég er alltaf að passa að snúkja mikið upp úr liðin á mig þegar ég er að gera alltaf.
Líka það skilur sem tengist þessu. Þannig að þarna veri bara þó þessi, þú ert ekki komið neina svona fylgikvilla bara því að vera svona, þá notur meiri orkunar
It's amazing
I know. Þannig að þetta er staðan á mér
Dásamlegt.
Já, þannig að ég heldur bara að deila
Upp og áfram.
Já, nákvæmlega
Hækandi sól
og bara takk fyrir mig og
Já, en þú ert allan fóður hydrated.
Já, þannig að ég valdi mig núna vitið the hydrated að því að, já, kannski líka til að bara það að koma miklum vökva í sig er númer 1-2 skriljón sem erið mitt hefur alltaf verið mér erfitt skemmtilegt, bæði er ég ekki að vinna nógu mikið úr öll dótinu en svo líka út af þessu meltingavesni það á ég oft bara erfitt bæði með að borða og drekka, að því verið mjög oft bara flökurt eða fæ brjósviða
stípluð basically
Já, og bara svo miklar þrengingar í öllu allt svo stíft Þannig að við ætlum að drekka.
Slakaðu bara
þannig. Já, ég bara náttúrulega aðtekli sjúk, fyrst og fremst.
En þú samt, en þú ert líka að taka núna svona freyði einhverju töflur steinefni og
hvað. Já, ég passa það rosa mikið.
Og það hjálpar.
Já, svona bæði svona electrolytes og svo líka til salttöflur. Já, og magnesium. Magnesium bara...
Já.
For magnesium. Life. Ég meina hvernig er þetta að vera svona kallaður.
Akkurat, þetta er, þú tekar í mörg box.
En, þetta er gefandi.
Þú ert sæt og þú ert skemmtileg, sem í raun það eina skipti máli.
Já, og tala ekki ef ég verið bara borin eins og konungsborin.
Akkurat.
Þá ég komin svolítið á góðast það í lífi.
En ég ætla samt núna alltaf að fara að segja þegar ég þunna og svona.
Já.
Nei, en ég með rétt stöð og þól.
Akkurat.
Er börni mín eitthvað, en er að koma fram úr? Nei, mamma með rétt stöð og þól. þetta er orð sem ég ætla til enga mér. Þetta er visslega tímabundið rétt stöðu og þól, en þetta er nýja uppáhalds orðið mitt.
Já.
En, nokkala. Við ætlum svona, við erum búin að ætla að fara, henda okkur þennan þótt lengi.
Já.
En,
við vorum bara ekki komið með hérna næringar að gefa leiðið.
Akkurat.
Fyrir nýta.
Við þurftum að ná í diplómuna, já. Sko. Nei, ástæðan fyrir við erum að taka þetta núna er að því að þetta er pínu að því við vorum að undirbúa okkur.
Já.
Þó við séum við svo ekki bara fara að ræða næringu við hana. Nei. Okkur langar. Hérna. Mm-hmm. Jesús, ég er með málstól.
Já, þú er málstól.
Þetta er búið. Nei. Að hérna, við erum sérst að fara að fá hana röggu nagla.
Já.
Í viðtal, í næsta áskriftapakka. Já. Oh my god, ég er spennt.
Ég líka.
Og þó að við náttúrulega erum að fara að ræða alls konar við hana, ekki bara næringu.
Mm-hmm.
Að það langa okkur aðeins að byrja að kynna okkur ADHD og næringu.
Já.
Því að það er svo margt.
Mm-hmm.
Bæði var ég að pæla þegar við manstu vorum að ræða hérna með mismunandi típunar af ADHD.
Mm-hmm.
Þá voru sumar típur sem áttu að borða próteiníka fæðu, aðrir ég brindar áttu eftir að finna aftur greina.
Mm-hmm.
En hérna, það er svo margt sem að getur hjálpað.
Já.
Því að það fullt af fólki sérstaklega sem að kannski getur ekki fyrir tekið lyf eða vill ekki fyrir lyfjum, að það er ýmislegt annað sem er hægt að gera. Vilt þú byrja á því sem þú varst búin að fara yfir? Eða
á ég að Já, byrja? Sko, ég hlusta á tvo svona mjög stutta þætti sem ég fann á meðin ég var keringað. Annars vegar að ég hátí á næring og hins vegar þetta hypermobility og næring.
Já.
Og ég veit ekki, en báðir fagaðilar voru opbúslega upptegnir á prótini. Opbúslega upptegnir.
Þetta verður eitthvað villuslið.
Og sko, það sem ég man allan úr hypermobility þættinum, að því að þegar þú ert svona ofliðugur, þá eitthvað vesinn á kollagen framleiðslu hjá okkur. Og kollagen þar prótin. Þannig að ef við pössum upp á prótin rosa mikið, þá erum við allan að gera eins mikið og við getum fyrir kollagenið.
Já.
Og sama á við ADHD að því að er það ekki þú veist til að búa til þessa aminosýru sem taka við dópaminu.
Einmitt.
Þá þarf maður líka prótin.
Og omega 3.
Og omega 3.
Það er mjög mikilvægt.
Svo heyrði ég í ADHD þættinu sem ég talaði
Mm-hmm.
Hún er mitt myndir talaði prótin, magnesíum og saffrón. Saffrón.
Hmm.
Hún sagði að það
væri... Við minnum væri... líka talaði það í þættinu hann með
heyrði að þeim. Jú. Þetta er eitthvað sem ég þarf að kynna mér.
Mm-hmm. Þetta er mjög...
Er saffrón ekki bara dýrasta krydd sem getur keypt?
Jú. Það held ég.
Hvað heldur hann að brestu sér að gefa það?
Akkurat.
Nei, ég bara spyr.
Það sem að mokin peningum. En það er samt líka að tala að því að mjög fyndi þegar ég var var að byrja fyrst á lyfjum að þegar ég var að taka játöflur á sínu tíma þegar ég var ennþá að gera það að þá var alltaf sagt ég ætti að taka C-vitamín með af því að það sérst hjálpar til við upptöku á járni og einhverju luta vegna þá skildi ég það þannig að það C-vitamín hjálpaði sérst við að taka upp allt svona, öll svona lyf og svo leis. Þannig ég var alltaf samviskusamlega að taka C-vitamín töflu þegar ég var að taka ADHD lyf
Nefna og
svo, svo var ég man ekkert hver benti mér á þetta bara, nei þá sérst dregur C-vitamín úrvirkni að ég hátti lifja hættið því, ef þið eru að því
já, er samt ekki tala að vera ekki að taka það á óstöðnum tímarama
hálftíma fyrir og eftir
já,
já ég meina ég var að gúlla þessu niður með C-vitamín skilur freyði töpum en hérna, en svo líka talað að með því að borða sérst próteinríka fæðu sérstaklega þegar þú ert að taka liðinu mótnana byrja daginn á próteiníku morgunat að það hjálpi rosalega til við upptökunum lifurum og ég finn það
já, já,
ég finn sko stjart fæðan
en líka að við höfum rætt þetta áður það er bara ofbáslega langt síðan að hérna ég finn líka bara að blóðsykru minn er jafnari þú veist, ég er síður að gleyma því að borða allan daginn ef ég passa að fá mig prótein með lyfjunum.
Ég er búin að vera núna að venja alltaf á ég fæði með tvö, bara svona lins og egg á mótnana og það hjálpar svo ótrúlega mikið og einmitt og það er náttúrulega líka hefur sjúklega mikið áhrif á ADHD einkenni er að halda blóðsykrunum í einhverju jafnvægi af því að það er sett vera hérna, hún tala mikið þetta, hún heitir meini með glucose goddess á Instagram, hefur við talað með held ekki.
Ég veit ekki, en það er svo langt síðan ég, það var fyrir brest sem ég kláraði hana.
Já, vinkona mín
og unfollowaður glá því að ég gat ekki meir. Gat ekki verið svo heilsamleg.
Hún talar ótrúlega mikið og talar meðal annars að ADHD. Að hérna semst með því að þegar þú ert að fá þér bara tökum sykur sem dæmi, það getur verið hvað sem er sem að lætur blóðsykurinn að rjúka upp. Að þá semst kemur spike í blóðsykrinum sem eykur insúlínið og insúlínið hefur svo sjúklega mikil áhrif á athyglisbrest sérstaklega. Minni áhrif á líkamlofverkni en hefur ótrúlega mikil áhrif á það þannig að það eru mjög margir farnir að pæla út frá þessum blóðsykursfræðum að fá sér sérst ef þau eru að fara að fá sér hafragraut, fá sér fyrst eitthvað grammyndi þú veist að halda að því að það minkar í rauninni þetta blóðsykursspæk að það rjúki
og þetta er mjög áhugavert að því nú vitum við að sko það er ofboðslega háfylgni á milli einhvers konar taugaröskunar og til dæmis PCOS og ég hef nú fengið PCOS greiningu ég er svona já og þá er maður þá er rosa margir með það sem kallar insulín viðnám þannig að það er eins og
það við séum ekki það fyrir aftur að vera með insulín viðnám
ef ég manda rétt, þá er það semst basically að viðtakarnir alveg svo viðtakarnir sem taka við dopamínu viðtakarnir eru eitthvað að brenglaðir þannig að það er alltaf bara búið til meira og meira insulín
já
skilur við þannig að það með þú veist, meikar sens að þetta hangir eitthvað saman
akkurat, já, 100%
en svo líka, þú veist, ef ég kem aftur inn á helvítis vökan bara leiða mér að segja það að því minnst erfitt að drekka þegar ég byrjaði að fara í þessa vökagjafir ég hef aldrei á ævinni verið með jafn góðan blóðsykur ég var ekki að sækjast í nammi öll kvöld og
alveg rétt,
ég var búin að gleyma þessu að með, þú veist, að því þá fann ég alltaf svo gríðarlega mikið mun á mér
Þetta er fáránlegt, en ég finn líka bara svo mikinn mun á því að þegar ég er, þú veist, þegar blóðsykurinn er í lagi, þú veist, bæðið með þetta, þessi bila sykurlöngun sem kemur bara svo hellist yfir mann, að hérna, en mér reyndar, ég finn minna fyrir þessu á lyfjum einhvern veginn nægi frekar að hugsa,
já,
þú veist, ég fæ ekki, og það var líka mitt, ég einnig grein sem ég var að lesa, það eru svo mikið meiri líkur á bæði sykurfíkn og matarfíkn eða ADHD. Sem alltaf mikið sens að ég voru alltaf bara glættu mig, gerðu mig það mikið saman
en svo held ég líka að þetta sé stærra og meira, það er bara þetta ef það er eitthvað ójafnvægi í líkamanum þá fer líkaman í panik og hann er kannski alltaf að senda þér einhver skilubóð, þið vantar
já, dopamín
já
já, mér finnst sko, en ég finn ótrúlega mikið mun þegar ég er dugleg að bæði drekka og borða prótein en svo eigum við einu vinkonu sem að er sem hlustar að borðast og hún er aldrei betri en þegar hún er á keto
já, sem ég finnst mjög áhugavert að því akkurat þátturinn sem ég var hlusta á þetta með hypermobility þá þetta hún var sem sagt, held ég bæði læknir og næringaráðgjafi og hún var að segja, þú veist, það er náttúrulega engin eins, hún var alltaf þakkað fram veist, það er allir einstakir og margir bara með mjög ólíkt sem virkar en hún talaði sko að bara prótein nummer 1-2 biljón en hún sagði þú veist mann þarf að vera rosalega varlega þegar maður er svona hyper mobile að útiloka eitthvað út úr fæðinni að því hún sagði yfirleitt það sem gefur bestu raun að því að við erum oft með svo lélega upptöku á næringu er að vera með well balanced sérst passa, en svo veit maður líka að keto hjálpar mjög mörg
það hendaði mér ekki, sko, ég hef prófað eins og ég bara var
hræðileg
í maganum sko.
Já, ég líka, fór rosalítið mig
já, en að því að mitt þetta gerir svona öfugt að segja svo margir sem er meldingavandamál,
já.
Að keto hjálpi en það bara ekki hafði öfug áhrjá
já, sko. Mér líka
ég, hérna, en, og þetta líka því að mér leiði ekki illa á þessu fyrir utan það, þú veist, mér leiði vel yfir daginn
mér leiði bara aldrei vilja á þessu.
Er það ekki? Nei, það var
ég heldur endur ég hafði bara verið, ég náði samtali 6 vikum og sumar, bara hversu vond var ég við mig sjálfa?
Oh my god, ég held ég hafði bara gert því 3 ára og þá bara þurfti að því að ég var bara svo stíplið og ég bara kannti ekki,
ég bara var það að prófa sko.
En hérna, en mér leið svona yfir daginn og það var náttúrulega væntalega því ég var ekki að spæka blóðsykurinn svona upp að, þú veist, ég var með mun jafnari orku og mér leið úkslega vel þegar ég var að æfa og svona. En það sem ég finn samt allavega fyrir mig, bara það sem bara hjálpar alltaf, er bara mikið prótein og að borða reglulega. Þú veist, það er, ég get ekki borið saman dagana svona ADHD-lega séð sem ég er að borða yfir daginn reglulega og svo þegar ég allt í klukkan 4 er bara hvað var mér svimar þú veist, að þá er hausin á mig bara farin
já.
Og þetta er svo pirrandi að þú veist að þetta sé það besta sem ég get gert en svo ég samt alltaf að gleyma þessu sem er eins og bara að ég hátt ég í öllu skilur
en svo náttúrulega mjög fyndi að því að ég fór í kaffi til vinkunum mínar í dag áður en þú sendi mér eigum að taka upp þátt um næringu og þá vorum við akkurat að tala að því ég var einu svona ofboðslega dugleg í að þú veist bara svona trakka og var bara svona pínu anal
svona makró
og aðalega bara anal á prótenin og svo er ég bara átta með kannski svona ár síðan ég hætti því að vera að pæla svona mikið í þessu
Vá, minnst þér að setja kenna mér með það alltaf
og bara svona þeir fóru að hugsa með það bara svona já, það kannski útskýri líka þú veist, margt
já,
þú veist, svona hvað var þar hausin og allt bara en hún var að segja mér að því hún var semst að byrja að trakka aftur í makrós hún sagði það ótrúlega fyndið þú veist, hún setur allt inn en svo lengi sem ég passa upp á prótinin þá verður alltaf allt annað jafnt skilu þannig að þetta er bara svona eins og þú veist, eða þú veist að taka nóg mikið prótinum þá ertu að sækja allt annað í réttum hlutfullum á móti
já.
Það er svolítið fyndið
eins og líka minns ég þó meira bara byggjum það sem hann þarf
já. Að því að þá ert ekki þú
hefur þú farið í þetta makros program
bara svona, ég bara sjálf bara inn á My Fitness Pal verið
það ekki hjá hann Inga Torfa og Lindur nei. Þá svo margir farið í það sem að hafa sko dásamað þetta þvílíkt en og frekar sko finnst erfitt að þau eru borða þeim finnst þau eru borða svo mikið
já.
Sérstaklega fyrst að þau eru bara eitthvað
en þetta er bara hangir algjörlega í takt við það sem eins og hún var að segja þessi sérfræðingur sem ég er hlust á þann bara að vera með jafnvægi á öllu
ég sko, það var einhver grein sem ég fann sem var, þetta var reyndar átti helst við börn mat í hátíð en ég gerir ráð fyrir að sé
við erum algjör börn
akkurát, það var, og þetta var náttúrulega að sjálfsögðu var verið að tala um helvíti sigurinn að hérna bæði sérst út af að það hefur svo áhrif á neikvæð áhrif á þarmaflóruna og hefur bara svo, kemur bara meira ójáfæði á heilan sem er náttúrulega alls ekki það sem börn mat í hátíð
þurfa sem ég var að hlusta, það er bara verið að tala um unnin sigur
þetta er bara hvítur sigur skilur en svo var líka reyndi að vera að tala mikið gervisætu eins og aspartam og svo leis að það geti haft mjög neikvæð áhrif á og valdi bara höfuverkjum og svona hjá
og það veldur, og ég veit það alveg að þú veist ég sæki alveg í drikki með gervisætu og það er bara að því er betri og ég veit alveg að það hefur slæm áhrif til dæmis á meltinguna mína þú veist, að því þegar ég slæm þá bara tútna ég út, ég bara blæs upp eins og blaðra, þannig að það meikar 100% sens.
Já, þetta er líka, ég finn að með nokku, þú veist, alltaf þegar ég búin að vera að drekka einhver tíma, að þá finn ég alltaf, þú veist, að þetta hefur ekki góð hvað maður nokku en þú veist, það ég veist alltaf hafa það í mjög langan tíma
já, en svo var hún hérna reynda þessi, eins og sé, svo slökkti ég á þættinum, að því að það var eitthvað en það voru samt sko, þetta var sem sagt hlaðvar sem var ADHD sem sagt bæði einhverfa og ADHD og þú veist menntaður næringaráðgjöfi, voru tala sigurinn og svo fóruðu líka inn á litarefni og þá er ég bara svona, æ, er það ekki eitthvað svona sértrúat út en það með, þú veist, ég verð samt
alveg eitthvað, ég hef séð þetta líka
en hún sem talaði sem næringaráðgjöfi
og ég talaði maður rauð litaefni séu hræðileg fyrir fólk mati á því
ég var ekki, það
með minn, ég mögulega er ég eins og
nei,
ofta
að því hún sagði sko, þessi sérfræðingur hún sagði að því man bara, ég var okkur að tengja þetta við eitthvað svona eldgamalt sem maður að tala um að þetta og þetta geti valdið einhverfu
já,
þú veist litaefni í bólusendingar eitthvað bla bla
ok, var ég búin að gleyma einhverfu og
bólusendingar þetta triggeraði mig eitthvað sko, mikið að litaröfnum geta maskað einhverfu einkenni þú veist, á meðan þú eru inn í systeminu þér
þar fór þetta velvett keik
akkurat nei, ég er bara hætt að gera ammælskukur við pönnum mín
emmitt, nú fæðu bara ávistastöng og...
er ekki að nota eitthvað náttúrulegt safran það voru bara gular kökur hér eftir
já, það verður bara gaman
já
Nei, en hérna Ísargrein að þá var sérst verið að tala sko að það væri það sem væri best að halda sérst fæða hjá börnum að hafa sérst fæðu sem er rík af sink
já.
Og það er sérst til dæmis sérst spínat, ostrur, lamba og nautakjöt og sveppir játrík fæða til dæmis eins og baunir og dökkrænt grænmeti og náttúrulega rautt kjöt og þetta er svo það sem ég hef líka fundið mjög mikið með að þegar svo margir að klíma játskort sem er mat í hátíð að, og ég finn það bara sjálf að þegar ég lág í sérstaklega þú veist þetta er annað ferritín eða hvað þetta heitir gildunum að ADHD einkenni mín eru 100 sunum verri svo er mikilvægt að taka magnir, fæða með magnesium það er sem sagt fiskur, brún rísgrjón avokadó og banani til dæmis og svona alltaf omega 3 sem er fyrst og fremst feitur fiskur að hérna, og það er mikið talað að er það ekki rétt hjá mér að tala að taka omega 3 á mótnana sérstaklega
Ég kann þetta ekki.
Finnst þér svo einhver hafi sagt að við með að því ég tek vítamínum á kvöldin? Mögulega regla.
Já.
Það
er svo sem meikar sens svona með að við nema að séu engar rannsóknir á bakvið það. Þú veist eins og þegar maður að fá lýsi í leikskólanum og svona.
Já.
Allt um morgumatum.
Það var einmitt einhver kennari sem sagði við daginn. Svona old school kennari sem er löngu hætt kenna. Ó, hver var þetta fyrir? Já, allavega. Og hún sagði mig, ég gat séð hvaða börn fengu ekki lýsi. Á veikindadögunum
þeirra. Já, já.
Að það væri, en ég með þurfti
ég þetta er eitthvað sem ég hef alltaf verið mjög slæmi og líka með börnum mín
ég nefnilega fattaði allt í einu núna daginn að þið það er alltaf fengu alltaf lýsi í leikskólanum svo var ég bara að því að það er fásist alltaf D-vitaminspray en svo myndi ég að það er alltaf þurfa að fá lýsi eru, og svo meðst þeim þetta svo gott
lýsi?
Það er
ég held nefnilega að ég segi með eitthvað svona tráma þetta er sama tráma og hérna já manst ekki þegar við erum í bústa hjá Bjarga ég tók eitthvað svona Nei, þú varst ekki komin.
Nei,
hún var með, ekki þú veist lýsi, hún var með eitthvað svona annað, einhverju svona omega 3 olíu.
Hún dropið það.
Já, ætli það ekki. Og ég hef náttúrulega tala hérna, ég gat ekki byrjað fyrst að borða sko hafragraut 25 ára eða eitthvað. Það var sleplegt. Og svo var ég með lýsi, hún var að taka þetta og hún bara eitthvað, ég þampi þetta yfirleitt bara flöskun en ég ekki búin að þampa þessu ég var, mér langaði svo að kasta upp
Nei.
Og bragði bara fór ekki en mér skil samt að þessi dropi sé betra á bragðið, veit ekki meir en þannig ég held að þetta bara hafi verið að trigger eitthvað, ég manna eftir að hafa verið hjá dagmömmu 2 ára og það var alltaf hafa grútur lýsi.
Nei, ég sko gúlaði úr flöskunni sem bara.
Nei, Dísa
Fannst það ógeðslega
gott. Ég tók bara sanasól, mann setti sanasól
Oh my god,
var það ekki defið
það mér? Jú, var það ekki manna appsínu bræðinu?
Jú, stútfyllt á sigri og geðvegt gott.
Það var ógeðslega gott. Það byrjum svo hæsi eða eitthvað. Mastu hæsi. Þeir eru að fara dán
með mannlegin. Mastu þetta garpi.
Herðu, já. Já, mjög, ég man rosalega vel til pakningun af garpi. Var þetta ekki eitthvað misutrykkur? Að ég mérst misa viðbjóður. En mér finnst samt þess að ég hafa alveg drukki garpa.
Já, var þetta ekki misa og líka eitthvað svona appelsínu eitthvað? Ég man alveg að það var alveg fínt, sko.
Einmitt. Hvernig hætti garpi?
Garpur. Ekki hugmynd.
Ég held að ég hafði verið mjög lítil þræði.
Já.
Ég ætla að skjóta á þetta hafi verið bara svona þegar ég var að byrja á grunnskóla aldrei sem það hætti.
Já, geti passa sko.
Já.
Geti passa.
Var ekki það sem ætlaði með ræðir?
Jú, það var ekki það. En samt, D-vitamín er ofboðslega mikilvægt.
Og bara og allir á Íslandi
að það er D-vitamín. Allir á Íslandi. Og ég held meiri að ég hafi bara ekki don't shoot the messenger að fólk sem býr bara yfir höfuð á norður kveli jarðar á dimmustu mánuðunum þá má maður taka tvöfaldan ráðlegan dagskammt og ég spreyta sendamálið þrisvar í kynna mér þú veist, að því ég veit að ég með lélega upptöku
flipkissi,
það er það sem ég er
en ég sko hef nefnilega að því að við náttúrulega vorum í samstarfi ná og þá byrjaði ég verið svolítið duglega að taka vítamín og ég er eiginlega búin að vera dugleg
það er búin að halda því
ég er svona að kemur kannski svona tímabila sem ég gleymi því smástund en þú veist, ég er alveg búin að vera nokkuð dugleg
já, vil að segja ekki
annars væri ekki játna eftir líkornum á mér ef ég hefði ekki og eins og það var líka ókslega fyndið að þegar ég var með hann játskort núna að ég var líka að taka B12 B12 spray og játspray og að því ég prófaði þess að smá stund að því að ég var með mótþróa og að því að læknandi trú ekki
Akkurat.
En ég var ekki með upptöku og B12 rauk upp en játni bara lækkaði þannig að hérna, þannig að ég greinilega get unnið úr öðrum vítamínum, það er bara játni
og svo er þetta líka eins og við hefum rætt á okkur á milli, þú veist þetta er svo það tekur náttúrulega ótrúlega langan tíma að vinna á einhverja byrðir þannig að þú veist orðið of langt þannig að maður er lengi að átta sig á, þú veist, einhvers konar skorti og svo kannski
Jesus.
Ertu allt í einu í, þú veist, miðjarhafinu í sól og ertu að borða geða djúsi mat og þannig er þetta aðeins upp á strik aftur og svo, þú veist.
Eins og ég sagði þig, bara þegar ég var búin í ágjöðum daginn, það var bara eitthvað, já, alveg rétt, mér líður ekki alltaf eins og kúk,
já.
Bara.
Nókvælega.
Skemmtilegt.
Gaman.
Þetta er fárulegt,
sko. Já.
En ég er nefnilega að finna að því vorum að tala havragrautaðan. Að hérna, að því mér erist havragrautur ógeðslega góður í dag, borðan ekki sem bann heldur. Man sko ennþá að því fólk það í sumabúðir að börn sem fengur sér havragraut.
Já, bara svona, bara hvað er að ykkur?
Bara hvað?
Nei, en þá kúast ég við lyktinni.
Já, en það var líka bara svona havrar og vatn.
Já,
það var ekkit gúrmið við þetta,
nei,
sko.
Nei, þú veist, þetta var eins og svona bara lím, sko.
Já, einmitt. Nei, ekki eins og lím, þetta var svo slepilegt og svo þunn. Ógeð. En mér finnst hafragrautur geggjaður í dag
já.
Og stelpurnar hjá mér elska hafragraut.
Já, börnum mín byggði oft hafragraut. Ég bara, hver eru þið?
Einmitt. En málið er samt að ég finn alveg ef ég fæ mér hafragraut í morgumann að það spækar blóðsykrunni mjög mikið. Mögulega því að ég er að setja alls sko núta skilur.
Já, en ég man samt sko, ég var dugleg í hafragrautnum þegar ég var að fylgjast með henni glúkóskiðju.
Hún segir þú er fáður eitthvað undan.
Já, þú ert alltaf að enda á kolvetnum.
Já.
Þannig að hafragrautur, hann er mjög góð fyrir meltinguna. En byrja þá að þú fáður eitthvað fituríkt.
Já, eða bara dökgrænt grammeti.
Það nú?
Já, það er líka sko, annarkvort fitu eða hérna, mér minnir hún hafi sagt að það, ég hafi séð hún sín alltaf svona gröf að því hvað
gerst. Já, ég veit það, það er gaman.
Mér minnir hún hafi þar sagt sko að þú geti fengið eitthvað dökgrænt grammeti og svo graut og þá hafa hann spæka minna sko.
Já, ég man eða ég tók örugglega mánuði eða tvo eitthvað sem ég var að fylginni. Og búst hefur verið gáðið þarna fyrir þremur árum.
Ótrúlega, betur byrna þá.
Helt betur. Og þá var hann þetta með eplaðið ekkið. Og þetta var eiginlega fárulegt. Ég man ekki var það ekki eplaðið ekki áður um að borðar.
Jú.
Og þá emitt fann ég bara svona herðu á blóðsykur að vera svona.
Ég er náttúrulega ég er epla ediks þú veist, ég myndi fara í sértrúsöfnið kringum epla ediks sko.
En þú veist, af hverju hætti ég þessu? Getur sagt mér það? Mér leit betur, það var að virka
að þú veist maður að ég hátja þetta er svona taugaþróskur skoðin sem að læta mann gleyma stundum.
Og svo er ég með mótróð bara neyr, þú byrja aftur, ég búin með það búin að þessu, check
þetta er nefnilega fáránlegt hvað þetta gerir sko. Hvað, ég er samt aldrei prófað að taka þetta fyrir hverja máltíð
ég gera það þarna með mjög góðum árangri og mér leiði líka bara betur og þá var ég ekki að blásins mikið upp eftir máltíðir eins og ég gera allega ég ætti kannski að fara að byrja á sáttur
við skulum kaupa okkur eplaðið ekki
já, maður þarf að kaupa svona með mömmunni
móðurinni mömmuðið já, ég þarf að prófa þetta fyrir máltíðir því ég prófaði þetta ég sem þess að var búin að vera með meltinguversen mjög lengi og var búin að ganga milli lækna hef ég ekki að tala um þetta
nei, aldrei
en ég veit ekki hvort ég að tala með þér
nei, ég held ekki
hérna,
en þetta er svona típist ADHD dóttri
já, var sérst búin að meldingaversinn bara mörg ár og allir læknar svo ef við bara þetta er bara hormón og ég væi eftir vegna að spör
bara borða trefja og svona
einmitt, og svo sérst fór ég til konu sem að er bæði vegi að sérhæfi sér umhverfslækningum í dag
Una,
hún er svona skottulæknir skottulæknir
akkurat
og hérna, hún eitthvað svona, nei, ég kaupi það nú ekki og hún sérst spurði hvort ég væri til ég að prófa að taka eplaedik á mannana og mér langaði skallana að því var bara svona, það er ekki bara að gefa mér eitthvað lyf og prófaði það og ég hef basically bara verið góð síðan sko. Þú veist, ég hef koma tímabil sem ég verið slæm og þá byrja ég aftur að taka það og þá bara verið góð aftur
og hvernig tekur þetta á mótnana?
Já, bara fastandi maga og bæði það og ég var þá stundum með bakflæðis þetta er stundum að taka hvað er þetta esopremasól hef ekki keft esopremasól síðan
nei, en þetta er það sama og ég er að díla við nema ég kannski með aðeins íktir útgáfu að því ég fæn alltaf ef það er allt stíplað og þröng þá farið brjós við það ok, áhugavert, og ertu að taka þetta mér minnir að ég hef verið að setja, þú veist, hvað matskeið út í vasklas
Já, ég bara setja staupglas og gúlusýði.
Og gúlusýði þannig.
Hún einmitt sagði, hún gætti svo verður þetta gott eftir einhver tíma, sem eru lygar. Þetta verður aldrei gott.
Já.
En ég veit alveg sumum finnst þetta gott. Sumum finnst þetta gott í sótavatn. En veist, mér finnst þetta of.
Já.
Þannig ég bara fer ekki að tekst gott. Og...
Ég man sko, ég er aðeins að hugsa. Ég man eftir að hafa einmitt, ég var með vasklas og setti úti og svo drakk ég mér röri.
Annarlega betra því að út af
tönnunum.
Sýsti mín sem allar verið tannlæknir, hún einmitt skammaði mig tíma fyrir að drakk þetta í staupglasi.
Þið er svolítið leiðilegar konar í þinn ætt.
Óbóðslega, óbóðslega afskipta saman.
Já, ég veit það.
Má ekki bara láta tennundur á mig rotna í friði? Nei, en þetta eitthvað svona sem að hérna, og þú finnir að því var svo pyrruð að geta ekki fengið bara eitthvað lyf.
Já.
En þú veist,
farðu út í maturbúð.
Einmitt.
Keftir etik.
Mér langaði, mér varst svo mikið aftur. Og ég, mér langaði svo mikið bara eitthvað svona, veist, ég skal taka þetta bara til að geta sagt en svo bara, sem svo bara er alltaf geggjað. Því að það er svo mikið betra náttúrulega að við getum leist þetta með öðru en lyfjum.
Ég sammála.
Svona eins og að það væri nú dásamlegt ef við getum alltaf fengið eitthvað með hann til hátíð sem það fyrst ekki vera amfuta mín.
gaman. En þetta er samt sko, nú er ég búin að vera að taka miklu minni lyf en ég var til dæmis í fyrra.
Mm-hmm.
Ég semst alltaf að taka tvisýrur í daginn og svo tók ég sett töfna núna að því ég var að koma hingað og svona, en ég þurfti sko að leita að glasna því ég menn annan styrkleika sem ég tek setnipartin ég mundi ekki hvað það var, því man ekki hvernig þú veist og ég get skrifað það á, þú veist, að því ég búin að ég búin að segja hvað ég klikku nei, ég ekki segja sér klikku, ég búin að vera að fara þú veist, í svona hvað heitir á íslensku, svona breathwork session
þetta bara öndunaræfingar
já, svona öndunaræfingar
svolítið intens öndunaræfingar kannski
en. Mjög intens, en það sem ég hef getað tekið með mér þaðan er að ég er að gleyma að taka setni lyfið mín.
Áhugavert.
Mér finnst það nefnilega áhugavert og kannski er það bara eitthvað tímabundið skilur þar, þú veist kannski að þið bara eitthvað smá mér að jafnvægi á líkominu eða eitthvað. Ég veit það ekki.
True.
Þannig að mér finnst líka sko akkur, jú, ástæðan fyrir ég kom inn á þetta er að þú veist eins og við tala eins og bara með tíðringin stundum þurfum við meira og stundum minna skilur við
akkurat.
Að því mér finnst svo þú veist, mér finnst það einhvern ekki rétt og ég elska lyf eða þú veist, ef ég þarf að taka þau
ég elska lyf
að einhvern bara hérna lyfsel og þú tekur þetta bara þangt út eyrð að því mér finnst það alveg mikilvægt svona að þekka líka með sinn og hvað þarf ég og vita hver, þú stundum þar ég meira, stundum þar ég minna núna er ég, þú veist, góð, kannski ekki eftir mánu.
Þetta er eins og ég er alveg 100% þessum að ég, það væri miklu betra fyrir mig að lifja að stella mig að ég hátu lifja að stella mig eftir tíðarhingnum mínum en þú veist, getur ég myndaður eitthvað heimilislegni eða geðlegni sem eitthvað sem að já, prófum þetta.
Já.
Við skulum fara að grúska þessi í hormón.
Aha.
Nobody cares.
Nei. Og ég mani svo þegar hérna ég fekk í fyrst skipti upp og skrifa sem sagt, þá tvo styrkleika af elvans til að geta tískipt og þá var mér sagt bara svona já, maður bara svona vill helst ekki að því þetta er svo dýr lyf sko að þeirra skrifa upp á tvo lyfseðla svona... mér er drull
látum það dópið mitt
ef ég þarf þetta þá vil ég fá þetta
en það er eitt sem að við höfum alveg pottið einhvern tímann tala þetta en ég man bara gefti að því að það er svo margir að glíma við koffínvesen. Hvernig ertu svona koffínlega séð eins og staðan í dag?
Hvað er ég að drekka mikið?
Getur þú drukkið endalaust á koffíni? Hvað áhrif hefur það á þig?
ég finn ekki slæm áhrif af því. En ég er farin að drekka, ég náttúrulega helli aldrei upp á kaffi heima hjá mér.
Nei.
En ég er farin að segja alltaf já þegar einhver býður mig kaffi. Þannig að ég farið að finnast einhvern kaffi, eða þú veist, já, gott. En eins og sé, ég finn ekki, sko, eins og orkudrykkir, það er svona meira bara, ég finn kannski eitthvað svona smá kikk, en það er meira bara svona eitthvað svalandi og ég hef líka auðvelt með að drekka af annað en vatn.
Akkurat.
Að því vatn fyrir oft í tlæmaðan á mér, að því að, þú veist, að því bara.
Já.
En eins og kaffi, það er kannski líka heitt og svona, mér finnst ég oft bara svona að vera rólegri
ég líka.
Af kaffi. Mér og svona senaður einhvern veginn.
Já. En samt sko fokkar upp svefnum hjá mér ef ég drekk það á kvöldin. Af því að ég nefnilega upplýðu nákvæmleins, ég verð ekki, mér finnst ég ekkert þók svona, woohoo, af kaffi,
nei.
Alls ekki.
Nei.
En ég finn samt rosalega mun þegar að ég er, hérna, ef ég drekk það eftir kvöldmatt, að þá bara, er svefgæðin mjög
það er aldrei neila að bjóða með kaffi
en það er líka því að þú sefur aldrei á nótinni
já. Jú, ég er kannski stundum að hella upp á nætutna
já, en ég nefnilega finn sko, að því að með svona orkudryki að ég held þetta snúist miklu meir að mér finnst þetta svo
ég held
heldur nefnilega. En nokkuð tíma koffín
ég held sko. Þetta sé að pínu sem placebo áhrif á mig
já, stundum en svo finnst mér líka sérstaklega með koffíndryki að það er algjörlega happa glappa hvort þetta sé að fara að peppa mig eða gera mig ógæslega þreytta.
Já, ég sammála.
Að ég einhvern veginn...
En ég held að það sé nákvæmlega hver staðan á þér er. Eins og ég hef talað á mótnana þegar ég tek elvans, þá vakna ég. En ef ég orðin mjög þreytt fyrir setni töfluna, þá bara rótast ég þegar ég búin
að
taka hana.
Einmitt. Ég er nefnilega... Ég er búin að því að þú einhvern tíma að segja þetta mig. Þannig ég er búin að vera að reyna að pinpointa þetta þannig. En ég einhvern veginn...
Finnur það ekki?
Nei.
Nei.
Að hérna, þannig að þetta er svona... Þetta er bara áhættu að þetta er að fá mér tónda. bara þetta er svona eins og ég sé með glas og bara í einu glasinu er svefla. Nefnst, ég, helmingnum er í svefli og helmingurinn er amfeta mín og ég bara, hvort fær mér bara? Að hérna, þannig að þetta er svona... Ég veit ekki, ég á mjög flóknu sambandi og koffín og stara og ég veit ekki, mér, en svo finnst mér þetta svo ógeðslega gott eins og nokko, ég bara sweet lord Jesus, og líka bara fá mér amino að blanda mér
Já, sko, en ég finn á amino,
já,
amino vekur mér alltaf,
já, og ég fæ mér það mjög oft, sko, sem sagt þegar ég kem heim úr vinnunni, að því að núna erum við sér stæfa saman tvisvar í viku vinkunóprin og þá fæ mér, ég fæ mér bara eina skeið þú veist, ég þarf ekki
Alltaf, ég bara gleymi því alltaf
Ætla að sé ekki eitthvað svona kókain eða hvað í því
Pottjöt, af hverju mani alltaf Ég á alltaf amino heima og ég Alltaf að sé ekki
bara útrunin Þetta er bara borðið á sérðan, hann er útrúlega menn í skáp
Þekkiru mig, heldur ég sé að fara að vera með einhvern svartan dunk upp að borðið hjá mér
Vá, getur bara teiknað, skrifað yttala fram að hana
eitthvað
Úff, ég ætti ekki að vera
Þetta er einh
Jást, ég er bara reyni hjálpa.
Já, ég veit það.
Sof þú þá bara hafið lífið. þú og þið er ég ekstuð óþör. Heyrðu,
já.
Nú ætlum við að muna. Ertu með eitthvað nenni mér ekki moment?
Heyrðu, já, ég held að það hefur bara gerst núna þegar þeir eru komin på skaga. Ég ætlaði að láta það vita þegar þeir eru komin inn í bæ. þegar þú ætlaði að pika mig þar sem ég var að hlaða bílum inn.
Æ, mitt.
Og svo beið ég og beið og beið og beið. En þú veist, ég var búin að segja bara, þú kemur en bara, það heyrist ekki dýni svo ekki bara skilaboð frá Steina ég sendi sem sljóðskilaboð, herði ég komin inn í bæ, ég bara leggja
Hlakka til að sjá þig besta
svo fæ ég bara frá Steina ég held að þetta hafi farið á vitlisvon stað
já, og heima sat ég og beit
þetta var svolítið svona bara hvað er að
já En á sama tíma var ég nefnilega líka enn mér í moment.
Er það?
Já. Ég er samt eiginlega kenni Jónum, sko. Eins og svo oft áður.
Jú, jú.
Að ég er að mála herbyggið hennar Emilju, sest sem að verður herbyggið hennar Emilju, sem var sjónsherbyggið. Og
í hvað lit?
Þetta er svolítið svona fersku...
Það er ekki að setja fyrir mér,
sko. Svolítið svona brúnfersku einhvern veginn. Hann er... annarkvort finnst mér hann mjög fallegur eða mökk ljótur ég er ekki
alveg okay, okay, okay. það kemur
það fer svolítið eftir hvernig byrta hann er svona, hvort þetta er dagsbyrta eða kvöldbyrta en þetta kemur
ljótur skapinu
já, að hérna og ég sest var bara búin að mála skilja,
okay,
bara rosa fín
jó.
Og hérna og það er sest ennþá okkur leysibói eitthvað inn í svo herbyggið sem ég er bara búin að færa til
skiljum
að redda sér bara
bara ferði í kringum stólin
Já, en svona þurfti svona að vera svolítið að færa til og þetta var alveg svolítið bras, en þú veist þetta gekk upp svo kom ég fram og þá var Jón eitthvað af hverju ekki bara búin að taka stólana fram?
Hann svo leðalegur
Og þá var ég bara svona þetta sko þetta kvartlaði ekki að mér
ekki
í hálfa sekundu þó að ég væri búin að vera óslega pyrru og ég þurfti alltaf að vera að færa þetta allt skilur á milli þess og ég væri nú ekki að fara eitthvað vesnast þá hef ekki bara svona Þetta er bara svona, úst, maður er að klofa yfir eitthvað en í staðinn fyrir úst, að færa það bara þá er bara að djöld er alltaf að klofa yfir þetta og þannig var ég bara svona það væri svona bara svo fínt ef engin myndi bara benda mér á það því að þannig var ég svo innilega svona, meðvituð vanhæfni mínu skilur sem bara verið fullorin manneskja
En pældið við Steini hefði ekki bent mér á að hann hefði fengið skilabóðum sem þú ert að fá
Þú er ennþá bílastæði
Já, þetta er pínupirrandi
Þetta er það sko og það er, og þannig að hugsaði líka að því að ég var alveg lengi að mála það er hátt til loft þannig að maður en ég hefði örgulega verið alveg svona klukkutíma fljótari ef ég hefði ekki alltaf þurfi að færa all húsgögnin til skilur
Fyrir að drífa sig
En ég er hlusta mjög góð hljóðbók
Hvað er hljóðbók?
Hún heitir brúðumeistarin. Ég búið með brúður Krist.
Er búin með brúður Krist?
Haltu kjafti.
Hvað heldur eru margir verið með ADHD þarna?
Allir.
Allir.
Sérstaklega mammenar.
Jebbe.
Ef þau eru ekki búin að hlusta brúðu Krist eða lesina, bara
og líka hún sjálf sko eins og þau verið að lýsa þig hvernig hún var batn og svona.
En hún var að gleyma sér og svona.
Já.
Já, og stjórnleysi skapinu. Og nú er hlusta brúðumeistarin.
Brúðumeistarin.
Hún er líka mjög góð.
Ok.
Heldum sé að þetta eitthvað íslenskan höfund. Er ég rugla?
Þú sagði
mér. Jú, hún er íslenskan höfund.
Þú sagði mér að hlusta á réttarmorð.
Ég áttaði mig sko ekki á því. Nei. Af því að sko nú er ég með réttlætiskennd og allt þá mót þrá þetta. Og hún öskraði. En svo var ég ekki búin að pæla í þér.
Nei, þú sagði mér bara hlusta á þetta.
Já. Hvernig fór þetta í þig? Bara vel?
Nei, bara bóðslega illa.
Þetta eru geggjaðir þættir.
Ótrúlega velgerðir. Já.
Mm-hmm.
En þetta bara, þú veist, mér verkar að hlusta á þetta.
Mm-hmm.
Nei, bara hugsa það sem ég var að hlusta á, sko. Mm-hmm.
Ég fæ ennþá illt, sko.
Bara, sko, já.
Hversu mikið er hægt að brjóta á þessu fólki?
Já.
Bara,
og bara búið að ræna þau lífinu.
Akkurat.
Og svo, þú veist, og svo er þetta ekki og sko, við erum að tala 1970 eitthvað.
Mm-hmm.
Og svo bara tegist það og lengist eins og með hérna Erlu skilur. Mm-hmm. Hvað var þetta? 2017 sem hún fekk einhver svona sanngirni spætur.
Já, og það var samt.
En dómurinn stendur ennþá.
Og líka sko, að því að það sem að hún er ennþá sökum,
mm-hmm.
Er að hún er þessar fölsu sakagiftir sem basically voru gjammaðar upp á hana af lögreglumönnum, skilurðu?
Nei, og sem hún sagði þetta því hún var beitt ofbeldi.
Ég meina það. Þú veist, þetta bara, hún var bara kúð nógu mikið og þetta, og eins og þetta var ekki eins og hún átti ekki eins og uppfrættun af þessu, skilurðu?
Nei.
Hún basically bara svona samþykkti eitthvað aðra sögu.
Já. Nei, bara
þetta var mjög átakanlegt að hlusta á þetta. Endaði hann bara inn á geðdeild, skilurðu, þegar hann var að hérna grúskísu, sem ég skil bara mjög vel.
Nei, mena, hann er augljóslega með mjög mikla réttlætiskennd, Sigursteinn Másson. Ég myndi, sko, ég var komin lögheimili á Klepp ef ég hefði verið að grúska í þessu, í svona,
akkurat.
Í áratugir, sko.
Ég hef ekki samtalið gert það bara til að heyra hann tala, til að vera þar.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Hann er með fallegast rödd í heimi.
Ég veit það.
Ótrúlega fallegt. Gerið mikið fyrir mig.
Ofboðslega mikið. Hva?
Oh my god!
Já.
Ég var að læra nýtt í gær.
Hvað varst þú að læra
í gær? Þeir eru ADHD heila.
Ó.
Af annari vinkonu minn sem líka ADHD.
Mm-hmm.
Hefur þú heyrt brown noise?
Já.
Af hverju hefur aldrei sagt mér frá brown noise?
Ég held að þetta veri bara common knowledge.
Nei, ég hef alltaf heyrt white noise.
Já, nei.
Og svo brown noise. Það voru eitthvað að tala, svo eitthvað, já, ég sett á brown noise, ég var eitthvað svona, hvað?
Mm-hmm.
Og ég var að prófa það á
hann.
Þetta er sturlað stöf.
Þetta er
miklu betur en white noise.
Já. Ég var bara búin að gleyma þessu.
En
ég man eftir að hafa verið að vinna með þetta í eyrunum og það bara svona zoom.
Ég var sérst að vinna svona, ég var í svona grúskvinnu í dag, þú veist, satt bara einu tölvun og þurfti að vera svona sökka við
eitthvað
með þetta í.
Þetta er fullkomið í það.
Oh my god!
Og svo eru líka einhver playlistar á Spotify.
Já, ég fór í eitthvað, þetta er eitthvað brown noise for concentrating.
Já, en svo er líka eitthvað, þú veist, þá er ekki tala brown noise, en þá bara verið að tala tíðnina.
Já, beta og alfa, eitthvað.
Já, og líka, og sko líka bítin, og þá er þetta alveg komið lög sem eru bara með réttan takta bítum til að takti sem til að halda
aðtli. Mm. Af því að það sem mitt go-to hefur verið, sko, er minn besti og fremsti playlisti Walking in Gravel.
Og er það með lögum sem þú kanntu utan að?
Nei.
Nú?
Nei. Bíti, ég skal bara leiða
að heyra.
Hef ég kveikt á því
í ekki hlaðinu? Þetta, nei, ég man núna. Já.
Það er fólkin að heyra.
Walking on Gravel, akkurat. En ég myndi mér, þú veist, að myndi virka nema svo allt í henni verið sjúkla periodi.
Já.
Það er ekki svo lesið á þér.
Alls ekki.
Alls ekki, en ég hef ekki prófað.
Sko hérna.
Ég bara gúla hérna í mig vitt þetta með það.
Ja, mitt.
Ég sem þetta að drekka The Hydrator. Mm-hmm. Það tala svolítið til mín núna.
Það er svolítið að vinna með.
Mm-hmm. Okay,
samt pyrum, svolítið aggressíft.
Þetta er að pyrra mig ógæslega mikið, að ég segja að hverju.
Þetta er betra. Þetta gerir meira fyrir mig.
Ok, en veistu að hverju þetta er að pyrra mig?
Að hverju?
Að því heyrði bara þetta svona eins og byrjun á hérna links með Rammstein. Nema svo heldur þetta alltaf bara aftur og aftur eins og bara hver að byrja lagið, hver að byrja lagið?
Eins og sést alltaf að býða þetta droppinu í laginu. En þetta bara það sem ég hlustaði á endalaust í hérna þegar ég var skrifa lokaritgerðina mína. Og þetta sko, ég sækist í að labba í möl fyrir ég fer út að labba.
Já.
Að því ég elska
já. Jú, við höfum eitthvað í fyrstu þáttunum.
Já, jú, jú, við höfum alveg
ykkur til að
með En ég samt það svo mikið af hljóðum sem gera svo mikið fyrir mig.
Mm-hmm.
Ég var teimi og sýstu ég maður í kvöldu helgina síðustu og hún á laboratorhund sem elskar allan mat
mm-hmm.
og eða, ok, allan Nei, mat
sem ég erum með dopamínskort.
Á, öruglega. Allan hann elskar allan mat sem ég bóla.
Mm-hmm.
Nei, og að gefa henni snakk þegar, þegar hún er að tyggja snakk.
Ok.
En ég var orðin bara, nennir að hætta að því ég alltaf bara eitthvað svona, gefa henni svo er ég bara, ó já. Ó,
má hún ekki fá transfittur eða?
Ég veit að bara hvað svolítið mikið. Þessi, ég vona bara enginn gefið mér hund einhvern tíma því að það verður bara eitthvað svona hann verður með rétt stöðu óþól sko, hann verður bara,
já.
Það þarf að rúlla honum
að
því ég var alltaf bara, ekki snakk en það besta hljóði heimi sko
Já, ég tengi sko ég, og ég heyri það, ég veit svona, alveg svona
já.
Að því ég ætlaði nefnilega komin á transfitur
mm-hmm.
Að því ég, við eigum að passa ekstra mikið upp á allt svona sem myndar bólgur mm. við erum, það ekki gott fyrir okkur að fá smá bólgur á heilan og í liðina og svona ofan á allt annað
Heru, þú heldur hann, ég ætla að fara ég þarf ekki að hlusta þetta
en ég meina á samaskapi þá á ég helst að borða vel af salti
já, gúlla tungun ofan í Aha. eitt saltstök já.
Sem mjög fyndið, að því manstu þegar ég var svona þegar ég fekk þarna bráðáðunamið þarna í stikkisólmi og allir muna þá góðu sögu Ég hafði enga matalist og mér var bara flökurt en það eina sem ég sótti í var snakk og svo svona smánami til að mm-hmm. fá smá orku.
Einmitt.
En þannig að þú veist líka minn veit yfirleitt hvað það vantar. Og ég bara, ég get ekki borða neitt en snakk, bring it on.
Einmitt. Þú hefði bara átt að gúlla í þeim saltstök, basically.
Já.
Mm-hmm.
Og ég var að kaupa svona vinegar salt, nei snakk með svona ekstra miklu salti.
Mm-hmm. Það er svo gott.
Er svo gott, sko.
En það eru líka, það eru margir sem að fá sér vatn með smá saltfljóum út í á mótnana.
Já, ég hef gert það og já, ég var búin að gleyma því. Manstu því að ég var nýkom með þessa greiningu
mm.
og var ekkit búin að redda mér neina á því sem ég var að vera að taka inn mm-hmm. og svona. Þá fekk ég mér aminó og setti alveg. Salt út í og það var eiginlega bara svolítið gott.
Ítti það ekki bara undir aminóbræðið?
Jú.
Já.
En samt svona smá svona salt. Já, veistu það, þetta var good shit.
Kannski setur hann helvítis aminódunk bara á borðið hjá þér og grjót heldur kæfti.
Herðu, hvað sé ég upp í hillu?
Nú helvítis laxaprótíni. Talandi um prótín.
Talandi um prótín og næringu.
Grillaði laxin í vökuforminu.
Nei, fullt á omega.
Þetta var grillaði laxin í vökuforminu. Þetta var alveg eins og grillaði laxaprótíni.
Nú byrja ég held að Jóni hefði bara fundist ágætt. Er hann ekki búið með dunki þá?
Sko, ég held nefnilega að sé eitthvað annað í þessu núna mm-hmm. hann kefti þá nokkra dunga
er þetta seðlarnir?
Já, þetta er seðlarnir nei, ég held að hann hafi notað hennar dung svo til að fúst, hann var með svona stóran póka prótini ég held að þetta sé undir þínu
þannig hann vildi fá smá svona smit af laxinu
já, örugglega
í það, já
nema að þetta sé þú stungur númer 17 eða eitthvað því hann kefti alveg marga dunga sko.
Þannig gat ekki viðurkennt að vera vont
hann þurfti að klára þetta,
já,
en hann líka, en hann er þannig hann, hún er fannst þetta ekki gott sko en hann getur bara, heyrðu þetta prótein, þetta er gott fyrir mig
þarna missi ég alveg af Jóni sko
veit það, þetta er svo skrítið
þetta er skrítið
mm-hmm. en talandi svona rautt kjöt og rúfjörn hann gerði svo sturla steikarsamlöku fyrir
kvöldmatt en nú bara þú ekki sveppi, ég verð að hafa
jú, ég get bara sveppi
oh.
ég bara, þeir þurfa að vera
vel smjör stórir
nei og þeir eru stórir að þá finn ég svo mikið fyrir slepjuleikanum sko.
Mm. þær voru einmitt að tala um þetta í hlaðvarpi sem ég voru hlusta hérna
mm.
að tala um að því að fólk eins og við eru oft svona áferðaperrar eða vesinispjakkar hún var einmitt að tala um þú veist þessi næringaráðgjafi hún bara ég á bara erfitt með að borða fisk út af áferðinni,
já.
En ég þarfi þetta,
mm-hmm.
og hún var að tala nú veit ég ekki hvort að þetta sé til á Íslandi, ég hef ekki kennt mér þetta, ég dísa hættu að dæma mig, ég var bara að hlusta á leiðinni hingað ha, ég er ekki búin að kenna mér þetta hún var að tala hérna svona eins og maður veit að fólk sem er vegan fær svona næringager sem er B12 og eitthvað í,
já,
hún var að tala basically með, sem sagt, omega
mm.
og hún og, já, hún var sem sagt að tala hún fengið sér omega boost á mótnana. Og hengjala maður bara, ertu að fá þér fiski, búst?
Hún, hún hjælt bara,
nei, þannig að hún var basically bara að gera sér búst með alls konar og setja svo þetta úti. Þannig að það má pæli því, sko.
Já, ég hérna, en ég er alveg sammála, sko, eins og ég hef smakkað svona mjög, eins og minna sér rauðmagi fiskur.
Já, sem er svona hálglæri eitthvað.
Og hann er svo sleipilögur að ég bara, ég get hann ekki. En þetta er eins og með sveppinu, þetta svo fyndið að ég hef alltaf elska sveppa súpu, en ég gat aldrei borða sveppina,
nei,
sérstaklega ekki sem bat, sko. Ég get alveg borða núna,
já,
en helst vil ég hafa svona smátt saksa.
Já, já. Nei, að því þú varst tala steikasamlokuna og ég kvötað inn
hann,
og...
hann skarða það lítið að það trublaði mig ekki.
Já,
og svo svona kröns í smá paprikan
bara takk fyrir að bjóða mig mat,
bara velkomið, það var gaman hjá okkur.
Ég reyna að muna, ég reyna búin að búin að rosa mikið á svona hnetumixi í dag. Svo er ég búin með þetta hérna fúlfyll sem ég búin að leiðinni og fékk mér reyndar eina hlæðslu í morgun.
Er það allt sem orðum búin að For shame.
Nei, ég er að ljúfa, Dísa, ég er að ljúfa.
Var það ekki?
Ég hitaði upp smá afganga en svo hafði ég samt ekki listaði, þannig að ég er kannski búin með 4 munnbita af kjúklingi og haldnanbröð.
Hvernig kjúkling?
Hefði, ég kefti eitthvað svona tilbúð í gær af því að já, eitthvað svona tilbúð, eitthvað svona butter chicken eitthvað. Það er bara mjög fín.
Og hvað landsinn gerir indverskan?
Ég líka. En þú veist, þannig að þetta er shameful að ég sé hér að tala um næringu að ég veit svo mikið upp á mig sökina.
Ég er búin að vera dugleg.
Já, þú ert búin að vera dugleg.
Já, ég er búin að vera mikið dugleg en ég var. En það er líka bara því að ég, þú veist, ég set bara timer, þú veist, ég er bara mér í mindur að fá mér að borða því að
En núna, var ég samt sko að shama mig en það, að því var alveg bara góku byrjunum rosalega lélega í að borða bara síðust 2 vikunar. En núna, ég hefði gett að vera sémi, ég er búin að vera rosalega slæm í maðunum og einmitt vera að fá svona hérna, bara brjósfið og það bara eins og maturinn komist ekki niður. Þannig að það er kannski góðu gild ástæð fyrir því.
Já.
Þannig að ég ætla að taka tilbaka, ég er búin að reyna mitt allra besta, Dísa.
Veistu
það, allra besta.
Það er einu sem getur gert.
Ég veit
það. Ég fekk sko í gær, fekk ég sko svona soðið slátur.
Veistu, ég,
þetta var minn og eldum og sjóðanum róum.
Þetta var minn allra uppáhaldsmatur og ég hef ekki fengið slátur í mörg ár af því að það er eitthvað í mér að ég borði bara heimagerð slátur.
Já, þetta er heimagerð
slátur. Það er engin að taka slátur lengur.
Veistu það, ég skal bara láta pappa bjóða þér slátur næst.
Já, takk.
Þetta var ógeðslega gott og með soðnum rófum og kartöflustöpu.
Sko, þarna kemur þú inn á þegar þú varst að tala mér síðasta þættu sem að vera sum matur sem verður skerin í bita. Bara kannski þetta bara að þetta var svona frá því ég var að því að ég fór þá að segja það strax að hugsa slátri, bara ef einhver myndi bjóða mér í kartbelmús og slátur núna, ég var alveg svona ímynda mér og lyktina á meðan ég var að stappa og stappa.
Með smá sykri. Ég veit var, hugsaði, dóttir mín sagði, mamma er stappið allt saman. Ég var bara, oh yes, honey.
Yes.
Oh já, hvort ég skal.
En ég get heldur ekki borðað, sko, mér finnst eila besti fiskur er bara stranghæðileg svoðan ísa. En ég verð að stappaðu við kartöflum.
Stappaður með kartöflum og smjöri. Er svo gott.
En þú veist, ímyndaðir, ef þú væri núna með ísu og kartöflur fram að þig.
Og borðað með því að skýri þá, nefnum líka bara hvað er að.
Nei, ég meina bragði verið allt öðruvísi.
Allt öðruvísi og slepjulegra.
Nei, og svo ertu kannski, þú veist, að þetta fer í munnaðir, svo ertu kannski bara með hérna kartöflu hægra megin og fiskbita vinstra megin.
Þetta á að vera saman.
Og blanda þessu saman, nei. Þá finn ég of mikið kartöflubrað og mikið fiskibrað.
Fengum þurðu mikið af, við erum búin að fá mikið að skilabóðum samt.
Mm.
Já, og ég menn sér líka bara prívat og persónulega að fólk er að tengja með þetta sum, að suman mat þarfast að skipa
þetta. Og hvað er fólk búið að koma einhver dæmið?
Nei, það tengir rosa margir við kjöti karið. Það þurfi að vera bara preppað ahead of time.
Já, ég er samlægt í.
Þetta með fiskin, það er líka búið að senda með það.
Okay,
með
okay.
Að, hérna, við tölum ekkit það í síðasta þetta. En það, ég er samlægt bara ef ég með svo, eða svoður fiskur og kartöflur, þá þetta á að vera stappa saman.
Allan daginn.
Það ætti að vera máltíðin, bara svona
fiskistappa. Þá svona alltaf restin af disknum, þá svona setji það svo ofan á rúbröði og
akkurat smörubröð.
Gerð þú það líka?
Já, það gerði allir.
Er það? engin í kringum mig það alls svo dannar, það alls að feika það engin svona dannar
þannig ber ég
ok, nú ég til dæmis ég rosa ég, að því mér langar aldrei fisk en ég þarf greinlega bara að tala svo, svoðuna ísu, því núna langum ofboðslega mikið í svoðuna ísu og rúbleg
svo þegar ég var að vinna í bankanum og þá var þetta alltaf svona einu sinni, kannski þegar ekki vakkinn fresta svona svoðin ísu, ókesslega gott
já. Og ég mani mig þegar ég var í svona mötuneytis mat alltaf, þegar ég var að vinna þá var þetta yfirleitt bara besti maturinn þetta er svo
heiðalegt
að það er ekki hægt að klúðra þessu
þetta er mjög gott
já, já
Hvernig eru alltaf, alltaf, ég erum búin að tala saman klukktíma?
Ég veit það ekki.
Við vorum að setja sniðið, sko.
Já, og við fórum samt aðeins út af spórnum það ekki. Nú er ég komin í blackout.
Þetta er samt allt svona eitthvað mata tengt.
En það ekki?
Jú, þetta er allt tengt næring og einhver leiti.
Heldur ég eftir að borða eitthvað meira í dag? Jú, ég er að fara að borða eitt fúl fyrir leðinni heim.
Mm-hmm.
Og
ég,
okay.
ég
En sko, nei, ég ætlaði bara að upphefja mína persónu að því ég var að traðka á naðan að því ég búin að vera mikið í bílum mínum í dag heldur ég hef ekki tekið í morgun þegar allir voru að bíða eftir mér og orðnir smá senir þá tók ég með mér box fullt af hnetum og svona þurrkuðu mango veistu það? Ég dugleg
Úrt hetja
Ég er hetja og það er sem stand það í bílum þannig að ég get líka bara það
Já, halló, halló
Hvað er þú að dæma mig og segja að ég sé ekki að passa upp á mína næringu tísa?
Hver ert þú? Sko, já, ég eins og segja, þú veist, það er náttúrulega með næringu er hægt að fara endalust út í en við erum svona búna stikla á þeim stóru myndi ég segja.
Já, bara svona það sem við höfum
heyrt svona almennar matapælingar.
Já, en ég held að þetta sé basically, þú veist, og svona alltaf kemur einhver svefn og en ég þetta líka að passa hann og svona jari búlsétt.
Fá, ég ætlaði að fara að segja, við þurfum bara að taka ATT og svepp þótt,
nýbúnar því. En ég held að það sé svona, þú veist, að því að við erum pínu kannski svona, fyttum ekki alveg inn í bóksið, að þá er þetta eitthvað svona sem við eigum að hafa bak við eirað, að þú veist, það mun ekki gera okkur gott að vera í einhverjum sjoppum mat og já, svona.
En hann sagði líka, hann orðaði þetta ofbúslega skemmtilega, hann Baldur þegar hann komið við tala til okkar, bara já. Ef þú ert ekki að borða vel já. Ekki að drekka og ekki að sofa
já.
Það á þér ekki að líða vel.
Nei. Já, það var mjög góð punktur.
Þetta var mjög góð punktur, ég er svona Takk fyrir ekkert.
Ég ætla aldrei að tala við Baldur eftir, ég er búin að gleyma þessu.
Einmitt. En þetta er samt líka sko, og mér finnst þetta líka alveg, þetta er alveg worth the try. Að sérstaklega eða þið grunar það ekki að þú sérst maður THD en kannski já. Leggur ekki að fara í allt þetta greiningafellu það að þegar þá náttúrulega ertu ekki að fara á lyf en það er fullt af fólki sem sko finnur þvílíkan mun bara á því að passa upp fæðina sko. Þannig að þetta er alveg í mæli með að fólk prófa það.
Þannig að ég myndi alltaf mæla með sérstaklega líka að þú ert með líkamlega kvilla og þá er alveg líklegt að þú tekir inn í eitthvað því sem þú veist, þú veist, við erum með margt svipað en Emitt. Líka margt ólíkt
já.
Að passa rosalega vel upp á vökva og sölt magnesium bara fyrir alla D-vitamín upp á alles og hvað meira?
Og bara
protein.
Protein, já, akkurat og já
og já
og syng og omega 3
og B12 og B6
en annars bara borðið bara það sem þið stuðu fyrir Heyrðu, við þá bara þökkum Vitit Fúlfil og My Essential Wardrobe Ég var henni að muni hvað rauði sagði
þetta Já, þú vildir hafa því sömuröð
Einhver líkur rauði myndi segja því sömuröð Nú, fyrir að stuð okkur og við minnum á áskrift þættun okkar
já.
Inn á Patreon skástök brestur
Heyrðu, sem minnum á það bara svona því þú varst, þeir gekk svo vel að loka þessu Það er eitt sem er komin í janúarpakkanum, það er víst eitthvað smá klikki einu þættunum frétti í dag.
Nú?
Þannig að þið sem eruð í áskrift og eru búin að taka til því og eru núna að hlusta þetta, að það verður lagð og við skulum láta vita það inn á Patreon þegar búið að laga.
Mjög gott.
Já.
Heru, þá bara segir við takk fyrir að hlusta og við sjáumst í næstu viku.
Á víra sein.
Bye.
Get ekki að þetta sé að ljúna þrýfa. Glimt ég slokka opnir. Veit ég, glem ekki best að fyrst í vélina. Best að taka viftur í sundu, fyrst ég er eftir í alveg pening.
okkur hlóðir ekki.
Æ, ég glemt að svara.
Ekkur sagði ég þetta þegar ég var að tala við hann í 5 árum.
Hvað er
ekki að fyrir teg?
Leiðist svo.
Heyrðu ekkur þetta.